God wants us to grow up, to know the whole truth and tell it in love, like Christ in everything. We take our lead from Christ, who is the source of everything we do. He keeps us in step with each other. His very breath and blood flow through us, nourishing us so that we will grow up healthy in God, robust in love. And so I insist, and God backs me up on this, that there be no going along with the crowd, the empty-headed, mindless crowd. They've refused for so long to deal with God that they've lost touch, not only with God, but with reality itself. They can't think straight anymore. Feeling no pain, they let themselves go in sexual obsession, addicted to every sort of perversion. What this adds up to then is this: no more lies, no more pretense. Tell your neighbor the truth. In Christ's body, we're all connected to each other after all. When you lie to others, you end up lying to yourself. God wants us to grow up, to know the whole truth and tell it in love, like Christ in everything.
Wat sou jy daarvan dink as jy na jou tandarts toe gaan vir 'n ondersoek en hy doen die ondersoek en hy sê vir jou daar's geen fout nie. En hy wil jou komplimenteer. Jy kyk regtig baie goed na jou tande en na jouself. Jy loop daar uit en jy eet iets en jy kom agter, hier's groot fout. Jy gaan terug na hom toe, jy sê vir hom, ek verstaan nie. Jy het net hierdie plate geneem, jy het die ondersoek gedoen, jy het gesê, daar's geen fout nie, maar hier's groot fout. En hy sê vir jou, om die waarheid te sê, ek wil jou nie ontstel nie. Daar was probleme, maar party ons gaan lank aan voordat hulle groot probleme optel. Maar ek, my beleid is, ek wil 'n veilige omgewing skep. Ek wil jou laat veilig voel, ek wil jou gerus maak, en ek wil jou goed laat voel, as jy hier by my was. En dis hoekom ek het nie vir jou gesê het nie. Ek dink, jy gaan vir hom sê, ek is nie hier om my ego te boost nie. Ek wil weet wat is die waarheid. Geef van my die realiteit van wat aangaan. Nou, ek het nie so 'n tanger soos hierdie een waarvan ek nou gepraat het nie. Myne is heeltemal anderster. As daar nie fout is nie, is daar altyd plek vir verbetering. Hy sit hier vanmôre, en ek wil vir hom sê, die enigste rede kom by hom bly is omdat hy so goed is, anders het hy lank al geloop. Ek wil die waarheid hê. Waarheid is realiteit. Dis die kaart waarmee ek deur die lewe gaan. Wat ek sien, wat ek waarneem, hoe ek dit interpreteer, bepaal wat 'n besluite ek gaan neem. Dit bepaal hoe ek gaan uitvind waar is ek, waarheen wil ek gaan, hoe gaan ek daar kom. Ek het 'n juiste en 'n korrekte weergawe nodig van die pad wat ek moet loop, anderster werk dit nie uit nie. Ek onthou toe ek een keer in Durban rondry, en net nie die plek kry nie, het was nog voor die GPS en die goed, en ons kyk en ek sien, maar ek sit op Kaapstad se kaart, hy werk nie lekker in Durban nie. Ek moet die juiste en korrekte weergawe hê. Nou hier is 'n interessante ding, ons is baie gestel daarop. As het by die uiterlike fisiese tasbare goed van die lewe kom, dan is ons onwrikbaar ingestel op wat is die waarheid. Ek wil dit weet. As ek my motor invat, as ek dokter toe gaan, as ek na my bankbalans gaan kyk, ek wil presies weet. Maar wanneer dit kom by die sagter issues van die lewe, as dit kom by die onsigbare innerlike werklikhede waarmee ons leef, het ons baie keer nie dieselfde ingesteldheid nie. Dan raak dit vir ons baie keer grys. Dan sê ons baie keer, ach, dit is nie so belangrik nie. Dit is hoe jy daarna kyk. Ons pas baie keer die waarheid, die realiteit aan by onsself, om nie ongemak te veroorsaak nie. En ons dink dit is nie so belangrik nie. Ons speel speletjies, een van die speletjies wat ons speel is om te rationaliseer. Om te rationaliseer is om die werklike rede te verskans en te verruil vir 'n ander rede. So daar's iemand by die werk. Hy het iets gesê van my. Dit het my seer gemaak. Ek is eintlik kwaad daaroor. Ek het nog nie met hom uitsorteer nie. Ek gaan hom maar net so aan. Hy nooi my vir ete. Wat is my reaksie? Ek sê vir hom, ek is ongelukkig besig, ek het ander afsprake. Wat doen ek? Ek verruil die werklike rede, ek is kwaad vir jou. Jy het goed gesê van my, en ek het jou nog nie vergewe nie. Dit is eintlik 'n rede, en ek verruil dit vir, ek is besig. En ek vertel myself, ek is regtig besig. Ek het goed om te doen, so ek jok nie. Ek jok nie, want ek gee nie die werklike rede weer nie. Ek rationaliseer. So Piet haat vir Gert. Piet is 'n Christen. Hy kan nie sê ek haat vir Gert nie. Hy sê ek is baie besorgd oor Gert. Hy vertolk alles wat Gert sê op die donkerste manier moontlik. Hy kan niks goed in Gert sien nie. Hy kry net bewyse die heeltyd dat hy reg is en sy besorgdheid is dat hy ander mense gaan skade doen en seermaak met sy los tong. Dit is rationalisasie. Ons doen dit, want ek wil nie die groter, dieper werklikheid in die gesig staar nie. Ek wil gemaklik bly. Ek dink aan myself as 'n goeie mens. Almal by die werk hou van my. Ek het nie probleme met enige iemand nie. Net met daai een persoon, so wie het die probleem? Hy. Nie ek nie. En eintlik wil ek dit nie in die gesig staar nie, dat ek 'n probleem het. Dat ek seer gemaak is, dat ek ook so kleinlik is, om seer te kry deur iets wat hy van my sê, dat ek ontwrig gestaan deur, en dat ek nou met 'n wrok sit, net dat ek nie net kan aangaan nie, dat ek vashak in hierdie verhouding en op hierdie plek. Daar's ontkenning. Ons sê, ag, dit het nie effek op my nie. Ek ontken en ignoreer die werklike rede. So hy vra vir my, kom eet saam met my, ek sê vir hom met groot plesier. Daar's niks probleme nie. Of ek projekteer. Ek vat die gevoel wat binne in my is en ek projekteer dit op hom. Ek sit dit op hom. So wanneer hy my vra byene kom met suspisie. Hy het sinister motiewe. Hy's nie lekker met my nie. Hy het iets teen my. Dis hoekom hy dalk is hy salig onbewus daarvan. Het al ooit met jou gebeur dat iemand op jou geprojekteer het. En jy kom met die persoon en jy bedoel iets goed en jy sê, hy kom ons geen sê, moenie my lastig val in my plan, ek is baie besig. Ok, waar kom dit vanaan? Wat gaat nou aan? Projeksie. Ek dink, jy is kwaad, maar eintlik is ek kwaad. En ek het die probleem. Reaksie-reformatie is nog om 'n stap verder te gaan. Ek verruil die werklike rede wat binne in my is vir precies die teenoorgestelde. So ek is kwaad. Ek maak asof ek verskriklik bly en opgewonde is. Hy vra vir my, kom eet saam met my. Ek sê vir hom, ek wag al lank vir so 'n uitnodiging. Dankie man. En ek sê vir ander mense, weet julle, hulle verstaan hierdie ou baie keer verkeerd. Hulle dink hy is eintlik 'n verskriklike gawe nice ou hierdie. Ek probeer myself vertel. Dis nie hoe dit vir my is nie, want ek wil nie so wees nie. Ek wil iets anderster wees, ek wil iets anderster voel, en dit gaan baie ongerief veroorsaak as ek die waarheid in die gesig moet staar, en dit moet erken, so ek erken dit nie. Hoekom doen ons dit? Kan jy dit nou self erken? Kan jy dit erken? Ek ry rukkie terug huis toe, en op pad huis toe bel, en my sê vir my, kom ons drink gou koppie tee, ek sê vir hom, ek kan nie man, ek is op pad ergens heen. En ek sit neer en dink, en ek is op pad ergens heen, ek is op pad huis toe. Ek is moeg, ek wil nie nou nie, ek voel nie ek het energie vir dit nie. Maar kan dit nie sê nie, ek los om half onder 'n ander ind, ek kan dalk 'n ander inder kry, en ek sê vir myself, ek is op pad, en ek sê vir myself, ek is besig, ek het 'n afspraak met myself, ek het nie goed om te doen. Maar iets bly my pla. Hoekom doen ek dit? Hoekom sê ek dit? Dis nie die waarheid nie. Doen jy dit ook? Hoekom? Wel, miskien dink ons nie dis so belangrik om die waarheid te sê nie. Miskien dink ons, dis onskuldig, dis wit leentjies. Waarmee ons leef, wat allemaal doen dit? Miskien dink ons, daar is nie so iets soos waarheid nie. Ons sê mekaar, dis jou waarheid, en dit is my waarheid, ons allemaal is reg. Al is dit die teenoorgestelde, dis reg vir jou. Miskien is dit, omdat dit moeite is, om baie keer by die waarheid uit te kom. Dit vraag vir my, baie keer dink, baie keer weet ek nie wat gaan aan nie. Ek is baie keer ontsteld, en ek weet nie hoekom is ek ontsteld nie. Ek skrik baie keer as ek iets sê, hoekom het ek het gesê, waar kom dit vandaan? Dit vraag introspeksie, dit vraag baie keer gebed, dit vraag denke, dit vraag praat met iemand daaroor. Dit is moeite. En dan, as ek dit ontdek, is dit baie keer iets waarvan ek nie hou nie. Dit krap my om. Dit krap my idee wat ek het van myself om. Dit is nie eintlik hoe ek is nie. Ek verwerp dit. En dan as ek dit moet sê vir iemand anders, ontwrig dit daardie verhouding. Ek is nie lus vir dit nie. Dit is moeite, dit is pyn, dit is ongerief. Ek verkies die minste weerstand. Ek wil eerder lewe met 'n warm, vlieënde illusie as 'n koue, harde werklikheid. Ons kies dit. Daar is iets in ons wat ons self mislei. Wat ons self op hierdie pad vat. Nou kom Jesus en Jesus sê, ek bring julle waarheid. Johannes 1 vers 14, genade en waarheid het deur Jesus gekom. Hy leef waarheid, hy sê ek is waarheid. Hy nooi ons uit na 'n lewe van waarheid toe. En hy sê vir ons, as jy my volgeling is, soek die waarheid. Waarheid sal jou vry maak, waarheid gaan vir jou lewe gee. Ja, dit gaan jou eers omkrap. Ja, dit gaan jou eers ongemaklik maak. Maar dit gaan jou uiteindelik vat na 'n plek van vryheid toe, van realiteit toe. Dis die lewe wat ek vir jou het. In A Few Good Men, sê Jack Nicholson, Tom Cruise om onder vraag sê vir hom, just give us the truth to say, I you can't handle the truth. En toe ek het hoor en sien, toe denk ek, dit is hoe ons baie keer is. Ons voel, we can't handle the truth. So wat doen ons? Ons pak die, ons bera die waarheid, ons sit die waarheid een kant. Ons kyk, ons rationaliseer, ons doen, ons speel al die speeligies daarmee. Want ons voel, dit is gevaarlik, het sal ontstel. We can't handle the truth. Dit is eerder hoe ons leef, as die waarheid sal jou vry maak. Dit is 'n ander idee. Dit is 'n ander ingesteldheid. Dit is 'n ander manier om te lewe. Want, wat gebeur met ons, as ons nie kies vir die waarheid nie? En as ons nie soek en committed is aan die waarheid nie? Wel, eerste plek, tussen ons en God, skuif goed. Heeltemal. Johannes, Markus 3 vers 20 tot 30, vertel Jesus, vir die skrifgeleerdes en die fariseers, dat daar 'n sonde is wat hulle kan doen, wat hulle nooit sal vergewe word nie, is die sonde teen die Heilige Gees. En hy sê vir hulle wat dit is. Hy waarskei hulle. Hy dryf 'n demoon uit iemand uit en hulle sê vir hom, die skrifgeleerdes en die fariseërs, dis deur die duiwel dat hy die duiwels uitdryf. En Jesus sê vir hulle, maar hoe kan ek dit deur die duiwel doen? As ek dit deur die duiwel doen, dan is die duiwel teen homself. En enige huis wat teen homself verdeeld is, kan nie bly staan nie. Hulle kan nie die realiteit aanvaar nie. Hulle kan nie logies wees nie. Hulle is blind deur hulle jaloesie. Hulle is blind deur die idees wat hulle opgemaak het. Dit ontwrig hulle totaal as hulle die waarheid moet aanvaar. Hulle kies die leuen. Hulle sê, nee, maar dit is nie so nie. Jy is van die duivel af. En Jesus sê, oppas. Oppas vir die sonde teen die Heilige Gees. As ek kan parafraseer, Jesus sê, oppas om vir jouself te jok. Oppas om die waarheid te vat en het aan te pas, sodat dit by jou kan inpas. Sodat jy gemaklik kan bly, sodat jy kan bly goed lyk, en jy kan aangaan met jou lewe soos wat jy wil aangaan. Oppas daarvoor, want wat jy gaan doen is, jy verruil die leuen vir die waarheid. En uiteindelik gaan jou hart verhard. En uiteindelik gaan jy nie meer weet wat is waarheid en wat is nie die waarheid nie. Jy gaan nie weet nie. En is nie dat God ons nie sal vergewe nie. Het is net dat ons nie vergewe wil word nie. Want ons kan nie sien dat daar iets is waarvoor ons vergewe moet word nie. Want ons blind geword. Ons het die waarheid vir die leuen verloor. En Jesus sê vir hulle, oppas. Oppas daarvoor. So die sonde teen die Heilige Gees is 'n standhoudende ontkenning en rationalisering. Dit is wat het is. Oppas. Wat doen het aan onsself? Wel, ek breek met die waarheid. Dit is nie hoe dit is nie. So ek sê iets anders, dit bring verdeeldheid binnen my. So daar is nie meer enkelvoudigheid nie. Ek glo nie meer wat ek voel, wat ek dink, en ek sê nie wat ek dink, wat ek voel, wat ek wil. Dis nou alles, ek het nie meer integriteit nie. Want dit wat ek sê, is nie soos wat dit regtig is nie. Ek verloor my enkelvoudigheid. So my lewe is besig om daardeur uit mekaar uit te val. Nou Paulus bring hierdie geweldige interessante insig in die gedeelte in Efesiërs 4 wat ons gelees het. Hy praat van 'n breuk met realiteit. Omdat ons nie pyn wil voel nie, wat uiteindelik lei tot verslawing, addiction. En dit is een van die groot ontdekkinge wat ons gemaak het in die tyd waarin ons leef. Die mees suksesvolste terapeutiese program vir verslawing in die wêreld is die AA. En die groot beginsel in al die terapeutiese programme het hierdie kern op eerlikheid. Jy moet eerlik wees, jy moet die waarheid vertel. Jy moet dit eers in jouself herken. Die eerste ding waardeur jy moet breek is jou ontkenning deur te sê, ek het 'n probleem. En die AA leer en sê vir ons, dat nugterheid is 10% te doen met die substans, met die alkohol of die drugs. Dit het 90% te doen met eerlikheid. 90% te doen met eerlikheid. Kan jy eerlik wees? As jy nie kan eerlik wees nie, is daar geen hoop vir jou nie. Jy sal verslaaf bly. Die eerste stap na herstel toe is 'n erkenning dat jy 'n probleem het en dat jy verslaaf is. En jy moet erken wat jy doen aan jouself. En dan moet jy gaan en jy moet dit vir iemand anders ter vertel. Jy moet die God sê. Dit is die eerste stap. Het laat my dink in die profeet. Jeremia 6:14 wat gesê het, you cannot heal a wound by saying it's not there. Solank as wat jy in ontkenning is, is jy vasgevang. Word jy gehou in hierdie verslawing waarmee jy sit. En ek laat my dink aan wat Luther gesê het. Baie kontroversieel. Luther sê, sin bravely. Dis as jy wil son, doen dit met durf. En wat hy daarmee bedoel is, moenie dit doen halfhartig soos 'n sissie nie. En gaan wegkruip as jy het gedoen het nie. Staan op as jy dit gedoen het en sê, ek het dit gedoen. Vat verantwoordelikheid daarvoor en sê dit. Luther sê, 'n volwassene is nie iemand wat nie sonde doen nie. Hy sê, 'n volwassene is iemand wat herken wat hy gedoen het. Dit is iemand wat kan sê wat hy gedoen het en verantwoordelikheid vat vir dit. En Luther sê, die groot destructiewe mag van dit wat ons doen en dit wat ons sonde doen, lê nie so seer in die daad wat ons doen nie, dit lê juist daarom wat ons doen met dit wat ons gedoen het. Wanneer ek het probeer wegsteek, wanneer ek het probeer ontken, wanneer ek begin rationaliseer en blameer en projekteer en met al hierdie speletjies, dan is dit destructief in my lewe. So hy sê ook, doen wat jy wil doen. Doen net wat jy wil doen, maar dit net nooit wegsteek nie. Sê dit, erken dit. So hier is die probleem. Hier is die probleem. Dat ons dikwels, wanneer dit kom by onsself, nie dink dat dit so belangrik is om totaal verbind te wees aan die waarheid en die realiteit nie. Om dit vir onsself te sê en vir onsself te vertel nie. Is destruktief, ons lewens val uiteindelik uit mekaar. En hier is nog 'n manier, is een van die verkeerde kaarte, waarmee baie van ons deur die lewe probeer gaan, is die wees net positief. Dit is, bely net jou geloof. word 'n ander substituut vir ontkenning. Dis nie die waarheid nie, en hierdie lewe gaan na ons toe goed bring wat ons nooit sou wou kies en wat glad nie aangenaam is nie. 'N Depressie, 'n opbreek van 'n verhouding, verraad. Daar's soveel goed wat ons gaan realiteite. Ek gaan sit met woede, ek gaan sit met teleurstelling. Onvergewensgesindheid en ek moet dit erken. Maar wanneer ek net positief wil wees, wanneer ek bely net jou geloof, is word 'n nuwe manier van ontkenning en jy stak. En jy gaan eintlik voel dit vreet soos 'n kanker in jou lewe is besig om uitmekaar uit te val. Want daar is nie waarheid nie. Waarheid is die gom wat jou siel en jou lewe bymekaar hou. En so belangrik as wat waarheid vir ons fisiese lewe is, so belangrik is waarheid vir ons geestelike psigiese funksionering, vir ons hele innerlike wêreld. So belangrik is dit. Ons moet dit soek. En dan wat doen dit aan verhoudings? As ek nie die waarheid sê nie, as ek die hele tyd besig is met ander goed te praat, dan leer jy my mos nooit ken nie. Jy leer net my persona ken. Jy leer my nie ken nie. En as jy my nie ken nie, dan kan ons mekaar nie regtig lief hê nie. Maar ek jou net ken as ek jou lief het. Ek jou net lief hê as ek jou ken. So, ek nou deel jy dit nooit met my nie. So ons het hierdie plastiek verhouding. Ons het hierdie oppervlakkige verhouding. Het in haar se woord sê, ons gaan in pseudo community in. Hier staan hier by Heidelberg, sy maak sulke woorde op in Afrikaans, maar jy weet presies wat sy bedoel is om sê. Sy praat van skynsheiligheid. Ja, alles raak so skynsheilig. Dit lyk net soos die regte ding, maar dit is nie die regte ding nie. Ons kom by mekaar en ons ken mekaar. Nou hier is die probleem. Wanneer jy so totaal voorspelbaar is, dis een van die simptome van 'n pseudo-community. Ek weet presies hoe jy dink, hoe jy voel, alles is voorspelbaar. Nee, ons is soos robotte, want ek wil nie die pseudo-community upset nie, ek wil niks sê wat die bootjie sal skit of mense sal ontwrig nie, my doel in die lewe is om jou goed te laat voel in 'n veilige omgewing te skep waar ons allemaal net gemaklik kan wees. Hoeveel gesinne leef nie op hierdie plek nie. En hier is die groot probleem, dis boring. Dis boring. Hulle is nie eg nie, dit voed nie die siel nie. Die realiteit is, dat ons allemaal geweldig dinamies is. Die realiteit is, dat ons baie inkonsekwenthede in ons het. Ons allemaal het. En die waarheid is, dat jy 'n misterie is. En dat geen meetinstrument, of geen persoon, jou kan vat in jou opsom in 'n paar woorde of jou in 'n diagrammetjie indeel sê o jy is dit en jy is dit, jy is baie meer as dit. Jy is baie groter as dit. En ek dink jouself ken jouself nog nie eens heeltemal nie. Ek meen, het jy al goed gesê, goed gedoen wat jy agterna terugstaan en sê wat gaan hier aan? Waar kom dit vandaan? Wie's dit? Dis jy ekie. Maar dit is jy. Dit het gebeur. Ek moet myself leer ken. Ek moet uitvind, wat gaan hier aan? Wat is hier besig om te gebeur? Jy leer jouself ken. En as daar realiteit is in 'n verhouding, dan leer ons mekaar ken. Maar nou sit ons met pseudo-community. Almal lyk dieselfde. Individualiteit gaan verlore. Kreatiwiteit gaan verlore. Intimiteit gaan verlore. Ons ken mekaar nie. Nou dit is sodra ons uit dit uit wil beweeg, dan ontwrig ons dit. En hier is die ding, in verhouding, en in community. Sodra ons waarheid begin spreek, dan begin dit te ontwrig. Dit vat ons na chaos toe. Dit is deur mekaar. Dit is messy. Maar dit is hoe dit is. Nou, baie van ons wil nie soen te wees nie. Ons wil dadelijk teruggaan na sy community, ons beheer hom. Dit is rustig, almal weet hoe hulle voel, almal sê die regte goed, ons bly almal in paas, ons doen alles net op die regte manier. So die redders en die geneesheere is gewoonlik die eerste twee ouens en die organiseerders is die eerste ouens wat inspring sodra iemand die waarheid. Nee. Al wat ons moet doen is drink net dit en doen net dit en ons alles weer alright. Nee, kom ons organiseer dit. Nee. Ons moet 'n ander tyd, 'n ander manier kry. Ons sal alles net weer terugorganiseer en ons in sydo kan bly. Want dit ontwrig. Moet verduidelik vir. Ons jare terug 'n manne bid hier 5:00 op 'n donderdagoggend gehad. En al sy hele paar weke het dit baie boring geraak, en ek besluit die oggend, ek gaan vandag bedank. Ek gaan nie meer nie, ek gaan vir hulle sê, ek het ander belangrike goed om te doen. Ek kan nie meer hierdie goed bywoon nie. Want dit is so boring. Ek voel, dis 'n geestelike musselwys sessie. Almal kom daar en vertel net, hoe goed is die Here vir hulle. Hy het besigheid gekry, en daai ou kry dit, en hulle sal nie glo dit. En ach, dit gaan net so goed met almal. Ons kom die oggend aan die oud by wie sy huis ons by mekaar kon sê, ek is jammer, ons kan nie vermoorde hou nie. Ek het groot probleme, my seun wat matriek is nie gisteraand huis toe gekom nie. Ons het glad nie 'n goeie verhouding nie. Een van die redders spring dadelik in en sê, ja, kom ons bid net saam met hom en dan kry ons 'n meer geskikte tyd dat ons later weer by mekaar kom om aan te kan gaan soos ons altyd aangaan met ons Bybelstudies en ons break, geestelike break sessies. En 'n ander ene sê, nee, dit is nou die beste tyd om 'n ding te hou. Kom ons kom by mekaar en ons gesels eers daaroor voordat ons wil. Daar was 'n hele paar pogings om weer terug te gaan na Sydo community toe. Die een hou staan van sy, ach, dis niks man, jy moet nie worry nie, my kind het net so gemaak, hulle manifest so in hierdie ouderdoms, die hormone en die goed en, maar hulle sal weer allemaal terugkom, nie, nie jy nou worry oor hierdie ding nie. En allemaal van net sê, ja, as die funk nie, daar so kom, en hy sê, en ek hoor, hier begin een ou langs my te huil. En hy sê, hoor julle ons, ek moet vir julle sê, ek en my kind het ook nie een lekker verhouding nie. En ek is so gewaarheid, hy doen nie selle goed en hy gaan wegbreek. En hy breek die ander, jy sê, ek en my vrou is nie lekker nie. En skielik was ons allemaal, was so ongelooflik van, en skielik het allemaal probleme. Ons raak kwetsbaar. Daar kom vertroue in die groep en ek voel ek kan oopmaak. En ek kan julle ietsie deel van die waarheid van my lewe. Ja, ek het hierdie goed ook, maar ek het hierdie ander goed ook in my lewe. Dis ook die realiteit van my lewe. En skielik, om daar een diep verbondenheid tot stand. Skielik is al lewe. Skielik is al fireworks. Skielik sê die ons, ja, ek wacht, ek gaan my kantoor bel, ek gaan nie vanmorgen vroeg kan inkom, en ons moet hierdie goed met ons deur praat, so kan jy nou rui nie. Huh? Voor jy is allemaal sê, jy sê my vanmorgen verskoon, hoor, ek moet 10 minute vroeger gaan, jy weet, dan boring. Maar, nou, alles er, daar is lewe in die plek. Hoeveel van ons huise, ek onthou die oggend, toe ons sit, en my seun sê, en die ons table community het, ons kan praat, sy wil net sê, is nie van lekker in hierdie huis nie. Wat bedoel jy? Sak, dit is nie lekker nie. Hy sê, al wat ons is so gedisciplineerd, en ons eet so, en ons oefen so, en ons, ek hou nie van dit nie. Het vat al die lewe uit my. Hier moet ek sit, en ek moet luister na 'n verwronge persepsie op die realiteit. Volgens my. Hier, maar het vat ons in chaos in. Het is nie lekker nie. Hy is verkeerd. Dit is lekker. Nee, het is nie lekker vir my nie. En jy kan niks aan doen nie. Behalwe as jy jou attitude verander, pa, dan kan het ook lekkerder word hier so. Nou weet jy, het bring verwijdering, het bring chaos, het maak seer. The truth will set you free, but it will make you miserable first. En toe ons oor dit kan praat, en ons kan luister, en ons kan op en wegkom van selfverdediging af, en self mekaar probeer fix, en ons kyk nou maar, wat het jy vir my nodig, wat kan ek, dan skep jy 'n ander spasie, iets anderster begin te beweeg, en kom tot stand, in daardie spasie, in daardie plek waar daar is, en het begin te lewe. So dit is die uitnodiging. En hier is die groot ding is, Paulus sê, deel dit met mekaar, maar doen dit in liefde. Doen dit in liefde, nie in selfregverdiging nie, nie in ontlading nie, daar is baie maniere waarop jy het kan doen, hy sê in liefde, en ons het waarheid nodig, en ons het liefde nodig, Jesus sê, deur hom het genade en waarheid gekom, en dikwels, as ons te taak georiënteerd is, te daarop ingestel is, dat die regte goed moet gebeur, dan verloor ons die mens, ons verloor die liefde, beteken so stil op die mens, en sy gevoelens gefokus is, dan gaan die waarheid en die realiteit verloor. En Paulus sê, bring hierdie goed by mekaar, en dis ons levensreis, om te sê, ek kom met aan waarheid, ek gaan vir myself die waarheid vertel, en ek wil in die waarheid leef, en die Bybel sy metafoor is, wandel in die lig, en elkeen van ons het 'n mate van lig in ons, maar ons kan groei daarmee, en ons kan al meer in dit ingroei, en dan kan ek dit vertel, en ek kan dit deel, en dit bring vryheid, dit bring 'n nuwe kleur in die lewe, maar ek moet dit in liefde doen, wat my dink aan die vrou, wat besluit het, sy wil die waarheid in liefde deel, Maar sy het nog nie kers nie, sy skryf 'n briefie. En sy skryf, liefie, ek haat jou liefde Wilma. Dis verkeerd, dis nie hoe mense doen nie. Sy het nog baie om te leer, is 'n lang pad om te stap. Is 'n begin. Hoe vertel ek die waarheid in liefde? Want ek dink in liefde beteken dat ek kies om dit aan die regte persoon te sê. En gewoonlik is dit 1-tot-1. Wel, dis waar dit definitief begin. Jesus sê in Matteus 18, as daar iets is, dan gaan jy alleen na daardie persoon toe en jy praat met hom. En dan beteken dit dat dit op die regte tyd sal geskied. Wanneer sê ek dit vir die persoon? En gewoonlik is dit wanneer jy uitgenooi word. Wanneer daar veiligheid is in die verhouding. Wanneer jy gevra word, sê vir my, wat sien jy, wat voel jy hieroor? Dis die uitnodiging. Weet jy, ek dink dit is al daai verhouding wat daar was tussen Dawid en Nathan. Jy onthou wat Dawid gedoen het? Hy in 'n jaar lang steek hy dit wat hy gedoen het weg. En hy kom kuier by Nathan. En is daai verhouding. Het jy daai vertrouensverhouding, oop verhouding? Het jy sê, maar ek vertrou. Ek weet, sê vir my. Want jy kan sien wat ek nie kan sien nie. Ek het blinde kolle in my lewe. En dit red sy lewe, dit red sy bediening, dit red sy toekoms. Toe Nathan vir hom sê, jy is die persoon wat dit gedoen het. En hy erken en hy sê, ja, dit is ek. Dis waar ek het sê. Dis hoe ek het sê. Is die woorde wat ek kies. Dis die stemtoon, dis die intonasie. Dit is En as my emosionele intelligensie en sosiale intelligensie nie baie hoog is nie, is dit goed om na iemand toe te gaan. 'N geestelike begeleier om te sê, ek wil die waarheid gaan spreek. Help my, hoe klink dit vir jou? Sal dit gepas wees? Wat kan jy sê? Wat hoor jy van dit wat ek nou wil doen? Resoneer dit met jou? Het jy deur ondervinding vir my iets wat jy kan sê? Eerder so probeer dit. Dis ons journey. So waar is jy vanmôre? Is jy dalk op 'n plek? Wat jy die waarheid vir jouself moet vertel. Jy veg dit. Jy wil dit nie erken nie. Jy het 'n ander idee van wie jy is. Van wie jy wil wees. Maar die realiteit van jou lewe sê vir jou, jy is iets anderster. Dalk sit jy met 'n verslawing. Dalk sit jy met 'n gewoonte. En jy wil dit nie erken nie. Jy wil dit nie sê nie. Dalk leef jy in 'n verhouding met iemand anderster en jy het 'n dubbel lewe. Ek praat 'n ruk gelede met iemand wat 'n affair het. En hy sê vir my, dit maak hom dood. Iemand moenie dink dis lekker om 'n affair te hê nie. Ek sê, nou, hoekom doen jy dit? Ek sê, ek kan nie help nie. Dit is 'n verslawing. Ek sê, en ek kry iets wat ek op geen ander plek kry nie. Maar dit is so hard om hierdie dubbel lewe te leef. En ek sê, maar wat dink jy doen dit aan jou siel? En jy kan so dankbaar wees dat dit jou nog steeds pla dat jy dit doen. Want jy het nog 'n gewete. Daar's nog iets in jou wat sê verenig kom by mekaar. Raak ontslaak, kry integriteit, want dis hoe jy gemaak is om te leef. Dis die probleem. Daar gaan 'n tyd kom waar dit jou nie meer gaan pla nie. En wie jou as jy op daai plek kom waar dit jou nie pla nie. Dan is jy op daai plek, jy leef 'n dubbel lewe. Dis hard. Dalk is jy op die plek waar jy dit pla my nie meer nie. Dis krities belangrik dat jy dan iets sal doen. Al voel jy nie so nie, al dink jy nie so nie. Jou siel is besig om te verloor. Jou siel is besig om dood te gaan, jy is besig om te disintegreer. Erken dit, dalk moet jy dit erken aan iemand anders. Dalk jy 'n groot gesprek nodig met God. Johannes sê, as jy sê, jy het niks sondes nie, dan mislei jy jouself. En jy het hierdie ding, dat jy praat met hom, en jy vra hom, maar jy erken nooit aan hom nie, jy praat nooit met hom, oor jou sondes, oor die goed wat jy doen, wat jy weet is nie reg nie, jy, hoe jy met die waarheid omgaan, jy praat nie met hom al oor nie. Weet, en Jesus sê, hy is die vader van die leuns, die duivel. Hy is nie die vader van swakheid nie, hy is die vader van leuns. Is al krag en mag wat hy het oor jou, is die leuen waarmee jy leef en waarin jy vashou. En hy sê, praat met my daaroor. Ek sal daai mag breek in jou lewe. Ek vergewe jou en ek reinig jou. Ek maak jou skoon, ek maak jou vry, sê die Here. is miskien ek jy nodig met God te praat, net jou hart oop te maak, en die waarheid te spreek, in daai spasie. Kom ons bid saam, Vader, dankie dat ons hier kan saam wees, in die naam vanmôre, dankie wat die, vir die woord, wat een lig is vir ons pad, wat net op ons skyn, op ons lewe skyn, waarheid vir ons inbring, help ons, help ons om die lig lief te hê, al maak die lig ons baie keer seer, ons is so lank in die duisternis, en is nie altyd lekker om skielik een lig te hê wat hierin skyn nie, maar help ons om te sien, te glo, te aanvaar, in te beweeg in die lig in die lewe in, na een lewe van vryheid toe, een lewe met tekstuur, een lewe met energie, een lewe met kleur, ons dankie daarvoor, help ons in Jesus se naam, en vergewe ons, ons vra dit in Jesus se naam, amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met elkeen van julle in hierdie week, amen.